anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. În cadrul ultimei întâlniri sub genericul Anii de acasă am vorbit despre opțiunea oamenilor pentru haos. Am vorbit despre lucrul acesta atât în viața personală cât și în viața de familie. De fapt, trebuie să recunoaștem că atunci când haosul este o opțiune personală, întotdeauna familiile noastre sunt afectate. Poate că la un moment dat haosul acesta ne pune la pământ și ajungem la concluzia că suntem învinși. Vedem că suntem slabi și atunci vrem ceva mai mult, vrem să ne ridicăm și să mergem într-o altă direcție decât cea pe care am străbătut-o până acum. Ne dăm seama că ne lipsește puterea spirituală. Haideți să vedem cum putem să intrăm în posesia acestei puteri spirituale, ținând cont că ea este cea care poate îndepărta haosul din viața noastră și poate să ne îndrepte spre ordine, acea ordine care ne aduce liniște în suflet și pace între membrii familiei. Citind despre cucerirea Canaanului de către triburile lui Israel, observi că multe dintre acestea nu reușesc să-i izgonească din țară complet pe dușmanii lor. Biblia ne spune că unele dintre seminții nu numai că nu au învins dușmanii, dar nu i-au scos din țara moștenită de ei, pe cei ale căror teritorii le-au ocupat. În cartea lui Iosua, la capitolul 17, este scris: când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe canaaniți la un bir, dar nu i-au izgonit. Dumnezeu jurase că nu va încălca legământul cu Israel și că va fi dușmanul celor care le va fi dușmani. El va trimite pe îngerul său înaintea lor ca să-i protejeze și le va asigura sosirea în siguranță în Canaan. Dumnezeu promisese să le dea victoria asupra inamicilor. Din partea lui Israel, condiția era să asculte și să nu se închine la dumnezeii păgâni. Dimpotrivă, ei aveau de distrus idolii. Dacă Israel nu avea să asculte cu totul de această poruncă, acești oameni aveau să devină ghimbi în coaste. Ghimbi care urmau să provoace necazuri. De ce? Pentru că Israel nu ar fi respectat voia lui Dumnezeu. Dușmanii necuceriți ai lui Israel sunt ceva rămas în urmă, cu siguranță. Dar cum Biblia este un cuvânt actual și pentru noi, să nu uităm că ei pot reprezenta păcatele cultivate în viața personală, acelea care dau haos, acelea care ne țin departe de ordinea care ne-ar face atât de bine. Dușmanii noștri, ghimpii noștri în coastă, sunt invidia, amărăciunea, ura, nerăbdarea, resentimentul, critica. Ghimbi care ne ademenesc pentru că le permitem să locuiască în mijlocul moștenirii noastre, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Tocmai de aceea ne lipsește puterea de a câștiga victoria asupra durerilor noastre, asupra păcatelor noastre, ca indivizi și ca familie. Aceste lucruri ne fac să fim creștini înfrânți, slabi, deconectați de Dumnezeu, în ciuda faptului că avem promisiunea ajutorului și prezenței lui continue. Când Israel a auzit întrebarea lui Dumnezeu: pentru ce ați făcut lucrul acesta? Adică, de ce nu ați scos dumnezeii străini din mijlocul vostru? Israeliții au ridicat vocile, au plâns cu pocăință și au adus jertfe Domnului. Apoi fiecare a mers la pământul moștenit de el ca să-l ia în stăpânire. Ar trebui să ne gândim și noi, creștinii de astăzi, să luăm exemplul israeliților din trecut, să ridicăm glasul, să plângem în fața lui Dumnezeu, să ne cerem iertare și să schimbăm macazul. Când Dumnezeu trimite o mustrare, mustrarea este urmată de har, de mult har. Atunci când primim acest har, intrăm în moștenirea Canaanului, atât aici pe pământ, adică o relație bună de familie, o relație bună cu vecinii, cu prietenii, cu cei care ne sunt colegi la lucru. Și o relație care ne asigură intrarea în Canaanul Ceresc, cel care se va instaura după revenirea Domnului Hristos la 1000 de ani.
Despre o lume mai bună în cer. Șoapta, Doamne, ți-a ascult, când spre țara luminii mă chem. Tot ce am de ți-aș da, încă n-ar fi de ajuns, fiindcă tu m-ai iubit mult mai mult.
Suntem în cadrul unei emisiuni de familie, o emisiune de educație și sunt foarte importante experiențele pe care le trăiesc ceilalți, pentru ca să înțelegem că noi nu ne putem restrânge viața doar la ceea ce am trăit până acum sau la ceea ce trăiesc prietenii noștri nefericiți, ci așa cum există fericire într-o familie creștină, noi putem să avem parte de această trăire atunci când mergem pe linia creștinismului, când îl primim pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. O fetiță spunea că atunci când este în rugăciune, atunci când încearcă să îi încredințeze lui Dumnezeu gândurile sale, se simte de parcă ar urca pe genunchii lui Dumnezeu. Și lucrul acesta se întâmplă în timp ce el îi spune ce dorește ca ea să știe și să înțeleagă. Ce-ar fi dacă fiecare dintre noi am învățat de la această copilă? Ce-ar fi dacă fiecare dintre noi ar uita cât de important este datorită vârstei pe care o are și ne-am simți ca un copil care urcă pe genunchii lui Dumnezeu și îl ascultă cu tot ceea ce are de spus. În Evanghelia lui Marcu, la capitolul 10, versetul 16, este scris că Iisus i-a luat în brațe pe copii. Vedeți, nu noi suntem cei care trebuie să ne chinuim să urcăm în brațele lui. Nu noi suntem cei care trebuie să ajungem la înălțimea lui Dumnezeu. El l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, și acesta a întins mâinile către copii. Iar noi, oamenii mari, suntem niște copii pentru Dumnezeu. noi, părinții, care au probleme, poate, cu cei mici, suntem doar copii pentru Dumnezeu. Nu noi trebuie să trecem la acțiune, ci însuși Dumnezeu a făcut primul pas. Dacă un bebeluș de doar 7 luni întinde mâinile spre noi, cum reacționăm? Bineînțeles că imediat cuprindem în brațe bebelușul. Dar ce facem dacă vedem că un bebeluș este trist, plânge, neajutorat? Așteptăm să ridice el brațele spre noi sau noi avem inițiativa? Cei mici nu știu ce trebuie să facă, nu știu de ce au nevoie. Noi, cei mari, suntem responsabili pentru binele lor. Și Dumnezeu se consideră cel mare care este responsabil pentru binele nostru. Dacă un bebeluș crește, ajunge copil, niciodată nu-l vom lăsa singur pentru simplul fapt că nu mai stă în pătuț și acum merge, se descurcă, da, se descurcă, dar doar pentru a merge pe piciorușe. Nu știe cum să traverseze strada, nu știe cum să se ferească de mașina care se apropie de zebră. Ei bine, în continuare, noi vom fi cei care vom veghea asupra copilului, pas cu pas. Chiar dacă adaugă an după an, noi cei mari, părinții, vom supraveghea copilul. Așa este și cu Dumnezeu. El este cel care ne ia în brațe pentru că suntem micuți. El este cel care întinde mâinile spre noi, chiar dacă le întindem noi spre El, chiar dacă nu le întindem. El este cel care ne strânge la pieptul Său atunci când vede că avem probleme în familiile noastre, atunci când vede că avem pierderi în cadrul familiilor noastre. Este una dintre cele mai mari bucurii ale lui Dumnezeu să ne țină strâns la pieptul Său și să petrecem timp cu El. Ca să ne fie mult mai ușor să înțelegem iubirea Lui, chiar și atunci când avem dureri, ar fi bine să petrecem timp alături de El în fiecare dimineață. Nu contează cât de în vârstă suntem, copii ai Lui vom fi întotdeauna. Nu contează că nu suntem în stare să ne ridicăm pentru ca El să ne ia în brațe. El va coborî la noi. El este cel care ne va ușura sarcina și ne va ușura durerile.
Ești bucuria mea.
Săptămâna anterioară am vorbit despre necesitatea de ordine în lumea noastră haotică. Problema este că unora chiar le ajunge haosul, le place haosul și Dumnezeu respectă această opțiune. Dar cel mai dificil este că cei de lângă cei haotici sunt afectați. Invitatul nostru în cadrul emisiunii Anii de Acasă este domnul Romică Sârbu, pentru care am o întrebare acum la început. Poate exista echilibru în această lume haotică?
Dintr-o anumită perspectivă, realitatea percepută de noi are două fețe. În lumina Bibliei, acest pământ se învechește ca o haină, spune profetul Isaia în capitolul 51 din cartea sa, versetul 6. Deci o față a vieții, a realității, e schimbarea, trecerea. Pământul se schimbă, se învechește ca o haină, își schimbă fața. Deci o față a vieții este dată de schimbare, da? Trecerea lucrurilor. O altă față este una opusă și anume că deși pământul, lumea are o față schimbătoare, sunt anumite lucruri stabile, care rămân, sunt constante. A doua față înseamnă stabilitate, predictibilitate. Deci cele două fețe. Schimbarea permanentă, trecerea, azi ești, mâine nu mai ești, trecerea, da? Și a doua față a realității este stabilitatea, predictibilitatea, da? Lucrurile sunt stabile. Și dați-mi voie să vă spun, anotimpurile urmează cursul obișnuit, sunt stabile. Cel puțin în România avem 4 anotimpuri. Adevărat că uneori această ordine a anotimpurilor o ia razna. Face parte din scenariul timpului sfârșitului. Biblia ne spune că vor fi semne în cerul, pe pământ, care să ne arate că ne apropiem de trecerea aceasta a lumii păcatului și vom intra în veșnicie. Dar ordinea anotimpurilor face parte din categoria lucrurilor stabile, chiar dacă uneori o iau razna, dar sunt stabile. Apoi, perioadele de flux și reflux nu avem în România, dar sunt în alte părți ale lumii. Flux, reflux, atât de precise încât pot fi anunțate stațiile de salvamar după ele. Deci sunt stabile, predictibile, le prezicem cu exactitate când se întâmplă. Face parte din fața stabilă a lumii noastre, a vieții. Apoi, ar trebui să spui întrebarea, te-ai oprit vreodată să te întrebi cum ar fi viața fără această ordine și regularitate? Dacă totul ar fi în schimbare, trecere, am luat razna. N-ai ști ce mai contează, ce e stabil. Dar viața în lumea noastră a păcatului are aceste două fețe. Schimbare, trecere și stabilitate, predictibilitate. Deci, cum ar fi viața dacă nu ar exista legi atât în lumea naturală, cât și în cea făcută de om? Cum ar fi, de exemplu, școala? De unde am ști când trebuie să înceapă cursurile dacă n-ar fi un orar, dacă n-ar fi totul predictibil? Adică dacă am terminat ora, când mi-e foame? Când m-am plictisit? Păi nu, e un orar. Sunt lucruri predictibile, stabile. Așa se întâmplă. Altfel n-ar mai fi școală. N-ar mai fi școală atunci. S-ar desința școala. Sau când ar sosi profesorii și ce ar preda? Dacă lucrurile n-ar fi previzibile, stabile, copiii ar veni la școală la ora 8, că așa e bine, nu că e așa orarul. Și la cât începeți? Păi să vedem că nu a venit domn profesor. Și dacă s-a trezit cu fața la perete, scuzați-mă la pernă, adică obosit, ai venit la școală și n-ai făcut nimic. No. Vorbesc prostii, ca să subliniez că viața n-ar fi normală fără predictibilitate, fără ordine, fără stabilitate. Fără stabilitate. Și am dat exemplu școala. La fel și transporturile. Mă duc, pentru că știu că la ora asta trece autobuzul, vine trenul, pleacă avionul. Nu-mi permit să întârzi, că am pierdut și pierd banii. Deci transporturile, afacerile și întreaga lume comercială ar deveni haotică dacă n-ar fi stabilitate, predictibilitate, fără organizare de bază. În concluzie, nu există viață și mai ales viață împlinită productivitate în viață, fără ordine, regularitate. Și îmi vine în minte un text din Biblie, 1 Corinteni 14:40, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială, spune Dumnezeu. Toate lucrurile se fac în chip cuvincios și cu rânduială. E nevoie de rânduială, de ordine, ca viața să fie de plină, cu sens, să nu fie la întâmplare, să te poți bucura de ea. În altă parte a Bibliei citim, Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. De aceea toate lucrurile se facă în rânduială. Toate lucrurile legate de cer sunt într-o ordine desăvârșită. Supunerea și disciplina temeinică marchează mișcările oștirii cerești, astrelor cerești. Succesul poate fi dobândit doar prin acțiune ordonată și armonioasă. De aceea Dumnezeu nu pretinde astăzi mai puțină ordine pentru oameni decât a pretins în vechime. Succesul poate fi dobândit doar prin acțiune ordonată și armonioasă. Toți cei care lucrează astăzi în viața lor și pentru Dumnezeu trebuie să lucreze în mod inteligent, într-un mod nepăsător și nu la întâmplare. El dorește ca lucrarea noastră să fie făcută cu credincioșie, exactitate, pentru că El să poată pune pecetea aprobării sale asupra ei. Deci, în concluzie, să căutăm în toate lucrurile ordinea.
Care este ritmul familiei în acest context al haosului lumii?
Spre deosebire de legile predictibile ale naturii, că spuneam ceva mai devreme, că în natură găsim predictibilitate, anumite legi care sunt stabile, te poți ghida după ele, te poți orienta după ele. Deci, spre deosebire de legile predictibile ale naturii, comerțului, transportului, ritmul pe care îl rezervăm pentru viața de familie, pentru acasă, a devenit întâmplător, ocazional, a devenit un ritm al haosului. Trăim mai mult ca entități individuale decât ca familii unite. Ne culcăm și ne trezim la ore diferite, ca și când am fi lumi diferite, fiecare cu viața lui, deși împreună alcătuim o familie. Atenție! Nu vreau să spun că n-avem orare diferite în familie. Unul pleacă la muncă dimineața la 7, altul pleacă mai târziu, pentru că așa este orarul lui. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că, în ciuda faptului că alcătuim o familie, nu există ordine în familie. Trăim haotic. Deci, repet, ne culcăm și ne trezim la ore diferite, urmăm propriul program spontan de-a lungul zilei, adică mâncăm când avem chef, plecăm și venim după cum dictează circumstanțele, iar singurele părți ale vieții noastre care sunt programate sunt adesea rezultate ale planificării altcuiva. Adică trăim planificat pentru că suntem angajați la o fabrică, la o firmă și acolo e orar. Nu pot să-mi permit să mă duc la orice oră. Și atunci trăiesc o viață planificată în funcție de ce îmi planifică alții. Dar când vine vorba de familia mea, nu mai trăiesc planificat, organizat. Trăiesc haotic, e haos. Vin acasă, dau drumul pe telecomandă, eu cu televizorul, ea cu laptopul, el cu telefonul, cu joaca. Și unde e familia? Unde e ordinea în familie? Și totuși familia este baza societății, baza vieții. Ar trebui să ne ocupăm îndeaproape de această instituție pe care o numim familia, care dă sens vieților noastre, și ar trebui să facem ordine, să programăm și să ne luăm timp de comunicare în familie, să punem deoparte un timp din timpul săptămânii pentru comunicare serioasă. Hai să stăm de vorbă, hai să plănuim împreună, hai să ne gândim ce planuri mai avem de viitor, ce planuri avem pentru copiii noștri, pentru viețile noastre, pentru veșnicia noastră, în relația noastră cu Dumnezeu, să comunicăm, să vorbim. Să ne recreăm împreună. Nu fiecare pe unde prinde și cât poate. Să ne recreăm împreună. Păi ne gândim, plănuim împreună concediul sau weekendul. Suntem oameni ocupați. Nu contest. Viața e din ce în ce mai stresată, mai ocupată. Dar în stresul ei trebuie să facem ordine. Uite, peste o lună Ieșim două zile împreună. Ieșim două zile împreună. Timp pentru noi, am programat. Nu trăim haotic. Dăm întâietatea familiei. Apoi ne luăm timp să facem ceva împreună, să lucrăm împreună. Sigur, avem servicii, joburi diferite, dar facem ceva și împreună. Mergem la cumpărături împreună. Spălăm vasele împreună. Gătim împreună. Nu tot timpul, dar facem împreună, plănuim împreună. Că aici puțin organizăm, aici puțin organizăm și reiese o viață de familie organizată cu sens, direcție, cu obiective. Deci, studiem împreună, nu avem timp nelimitat la dispoziție, dar ne luăm timp o dată pe săptămână să studiem ceva împreună, să discutăm o temă împreună. Deci, plănuire pe care am amintit-o, vizitare, ne facem plan să vizităm, când, cu ce mergem, ce cadouri ducem acolo sau ce vom face acolo. Discutăm. Închinare împreună. Am lăsat-o ultima pentru că vreau să subliniez că este foarte importantă, este esențială să ne închinăm împreună ca familie. Ne închinăm personal, sigur, dar împreună ca familie. Ne luăm timp. Deci să facem ordine în viața de familie. Pentru că se pare că familia este cea mai neglijată la capitolul ordine.
Pentru cei care s-au alăturat mai târziu emisiunilor noastre și nu știu ce este aceea închinarea în familie, ați putea să le explicați în câteva cuvinte?
Închinarea, deși pare un cuvânt pretențios, luat puțin dintr-o lume pierdută, într-o lume veche, este un cuvânt actual. Închinarea înseamnă să dai întâietate lui Dumnezeu în viața ta, să faci totul în acord cu voința lui, din respect față de El, din dragoste față de El. Mă închin lui Dumnezeu, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Sigur, este închinare formală, organizată, când mergi la biserică. Este închinare când te pleci seara pe genunchi înaintea lui Dumnezeu, când cânți ceva. E închinare, e forma specială a închinării. Dar și felul în care trăiești înseamnă închinare. Eu nu mănânc orice, pentru că mă închin lui Dumnezeu. Eu când mănânc, mă închin lui Dumnezeu, pentru că fac tot în armonie cu voința Lui. Deci închinarea are de-a face cu raportarea la Dumnezeu, cu respect față de voința Lui, în ascultare de cuvântul Lui și în adorare față de persoana Lui. Îl recunosc că El m-a creat, e Tatăl meu, e Creatorul. Iar El, Creatorul, îmi dorește binele. Nu este egoist, nu dorește totul pentru El. Când realizez că am nevoie de reciprocitate, El lucrează pentru mine, eu ascult de El, îmi dau seama că nu mai e niciun interes egoist nicăieri când se creează reciprocitate. Când nu e reciprocitate, spui întrebarea, dar de ce vrea Dumnezeu să mă închin doar Lui? Atunci este egoismul din mine. Atunci e egoismul. Când se creează reciprocitatea, îți dai seama că Dumnezeu nu caută, n-are niciun interes. Singurul interes, dacă se poate spune așa, este să-ți meargă ție bine, iar când tu te închini Lui, faci un lucru normal. El m-a creat. Iar mie mi-este bine când ascult de El. Adică când trăiesc după legile vieții. Legile vieții. Că El m-a creat după legile vieții pe care El le-a pus în viață. Deci cam asta este închinarea.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre un program al familiei, un model al folosirii eficiente a timpului petrecut împreună. Vă așteptăm și atunci pe frecvența Speranței în cadrul radioprogramului Anii de Acasă. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, specialist în parenting. Zile frumoase alături de cei dragi!